ar Nadolig fy nghariad roes i mi, betrus yn o'i fferch yn hi. Ar yr ail ddydd o'r Nadolig fy nghariad roes i mi, ddwy dirdir dair a phetrus yn o'i fferch yn hi. Ar y trydydd ddydd o'r gwyliau fy nghariad roes i mi, dair iar o Ffrainc, dwy dirdir dair a phetrus yn o'i fferch yn hi. Y pedwerydd o'r dyddiau fy nghariad roes i mi, pedwar drw bach, dair iar o Ffrainc, dwy dirdir dair a phetrus yn o'i fferch yn hi. Ar y pumed dydd o'r Dolig fy nghariad roes i mi, bum o drwy air, pedwar drw bach, tair iar o Ffrainc, dwy dirdir dair a phetrus yn o'i fferch yn hi. Ar y chweched dydd o'r Dolig fy nghariad roes i mi, chweg wyth yn dod o'i bum o drwy air, pedwar drw bach, tair iar o Ffrainc, dwy dirdir dair a phetrus yn o'i fferch yn hi. Ar y saithfed dydd o'r Dolig fy nghariad roes i mi, saith alarch yn nofio, chweg wyth yn dod o'i pum o drwy air, pedwar drw bach, tair iar o Ffrainc, dwy dirdir dair a phetrus yn o'i fferch yn hi. Ar y wythfed dydd o'r Dolig fy nghariad roes i mi, wyth merch yn godro, saith alarch yn nofio, chweg wyth yn dod o'i pum o drwy air, pedwar drw bach, tair iar o Ffrainc, dwy dirdir dair a phetrus yn o'i fferch yn hi. Ar y nawfed o'r dyddiau fy nghariad roes i mi, naw braig yn dawnsio, wyth merch yn godro, saith alarch yn nofio, chweg wyth yn dod o'i pum o drwy air, pedwar drw bach, tair iar o Ffrainc, dwy dirdir dair a phetrus yn o'i fferch yn hi. Ar y degfed o'r dyddiau fy nghariad roes i mi, dig iarch yn neidio, naw braig yn dansio, wyth merch yn godro, saith alarch yn nofio, chweg wyth yn dod o'i pum o drwy air, pedwar drw bach, tair iar o Ffrainc, dwy dirdir dair a phetrus yn o'i fferch yn hi. Ar yr unfed ar ddeg fy nghariad roes i mi, un ar ddeg o filwyr, dig iarch yn neidio, naw graig yn dansio, wyth merch yn godro, saith alarch yn nofio, chweg wyth yn dod o'i pum o drwy air, pedwar drw bach, tair iar o Ffrainc, dwy dirdir dair a phetrus yn o'i fferch yn hi. Ar deuddegfed dydd fy nghariad roes i mi, deuddeg o ddrymwyr, un ar ddeg o filwyr, dig iarch yn neidio, naw graig yn dansio, wyth merch yn godro, saith alarch yn nofio, chweg wyth yn dod o'i pum o drwy air, pedwar drw bach, tair iar o Ffrainc, dwy dirdir dair a phetrus yn o'i fferch yn.